edhe për atë arsye automatizimi apo inteligjenca artificiale është shumë e mirë se ardhëm edhe për pajisjet e kontrollit. Kjo pak prej Kinës, te na është pak më rrezik për shembull në Ballkan. Na mundë me qenë shumë ma shumë të atakum se vend të tjera përëndimore me cilat kanë bëhë thirje mësë me bashkëpunu me disa kompani prej Kinës, të na ende po vazhdojmë fatkesisht për shkak të çmimeve të ulta, të blihen, të vendosen, të instalohen pajisje produkte cilat janë prej Kinës, janë dëmshme, betëm janë lajmëruar prej Shteteve të Bashkuara të Amerikës që janë dëmshme. Në anën tjetër, qeveritë tona deri tash që sa vjet kanë nënshkruar marrëveshje memorandum bashkëpunimi dhe memorandum me marrëveshje me Shtetet e Bashkuara të Amerikës që produktet cilat cilësohen si në listën e zezë dhe kanë prapavitë që kanë keq përdorur mos blihen. Por fatkeqësisht ne po vazhdojmë ende mi blej ato për shkak të çmimeve.
Çfarë po bëhet aktualisht për mbrojtjen e dhënave tona?
Ligjërisht, në disa aspekte kanë bërë avancime në mbrojtjen e dhënave, por në disa aspekte kanë mbetë prapë si kanë qenë më herët. Shembull, kemi këtë ligjin për mbrojtjen e dhënave të Evropës, EU GDPR, i cili edhe pse i ka shtyr kompanitë të organizatat publike dhe private me marrë masa për mi mbrojtë ato dhëna, prapë në disa paragrafe për shembull të marketingu kanë thonë që ti dhënat nuk mundesh mi përdorë për çka do, se në qëse klienti apo personi i cili ty kanë datu dhënat mundet mu ankur dhe mu denu ata për atë punë, po në anën tjetër i ka thonë mundësi se nëse na i përdorin dhënat tona për disa arsye, për cilat arsye ata i përdorin, atëherë ata duhet me ardhë me një publikim në faqe kur ti në ato i ke pa accept cookies, ti pranon cookies, ti pranon këto kushtet ato,
Po.
është e rregulluar me letë që duhet me informu atë personi i cili ulet para kompjuterit edhe hap këtë makinën e kërkimit, Google-in për shembull, edhe don me kërku diçka ose hin me një faqe të pyet a i pranon rregullat, a i pranon këto, a i pranon këto për shembull me të marr dhënat e tua, me të tërgu ty oferta me ato.
E nëse flasim atëherë për të mirat edhe dëmet e inteligjencës artificiale, kush do të fitonte?
A do t'i kanë të inteligenca artificiale për të mirë.
Pse me ndonjë kështu?
Në punën time që e bëj, po mos t'ishte inteligenca artificiale, unë nuk do t'kisha mundur me bë punën në nivelin që e bëj. Se do t'isha lodhur, do t'isha raskapitur, 24 orë me punu për shambull me bo një skenim të gjetjeve që janë keqëbërë si për një kompani, për derisa maqina nuk lodhët. I për komandat, automatizohen proceset, edhe gjatë ditëve tjera të punës, ndërse ka në i kesh përdurim a diçka në rjeta, alarmi, më dërgan me e-mail, më dërgan alarm, kështu notification në desktop, edhe unë e kam shumë ma letë me punu.
Po, Albion, në anën tjetër, ka shtetësimet që një avancim edhe më i madhe i inteligjencës artificiale mund të lë pa punë shumë persona. A qëndrojnë këto shtetësime?
Po, që këto shqecime që ndrojmë, ne tash gjigantët të mdhaj, kompanit të mdhaja, e këshyrim përfitimet dhe prodhimin, ato jenë të interesume me prodhu pa ndërprerje, tash kompanit të mdhaja kanë bo vlerësimin e asaj me metë pa punëtor, me ngrit rogat non stop, apo me zavendësu njerëzit për disa procese për cilat jenë edhe të rezikshme gjatë punës, për shkakun të prodhimi automjetër, keni pa ato durë të robotat, shpesh na i tregojnë në televizor, fabrikat ndryshme si Mercedes, BMW, Audi e tjera, prodhimin, një pjesë të madhe të prodhimit e bojnë robotët, dorat robotike. Po prap, pa mbikëqyrjen e eksperta, pa mbikëqyrjen e inxhinierëve, ajo punë nuk mund të kryhet. Po pajisjet tash në anën tjetër prodhime, gigantët po prodhojnë pajisjet ndryshme, për atë arsye duhet me lajtë në hap me kohën edhe me mësu gjithmonë. Ta shtena ka ende asi raste, sigurimi fizik, i kanë me një dhomë të kontrolit shumë monitora, edhe një njeri du të menajt non stop mikshyra ta monitora nëse lëviz, nëse bot në i gabim, që se ka në ndërgjyrje dikon, e tash inteligenca artificiale ja u ka hek që atë mundimin e aty në personat, që të punojnë aty edhe është shumë punë e pështirë, është menajt edhe me prit, me ndodhë diçka, inteligenca artificiale tjep alarm vetë, nuk ki nevoja asme për cilë më monitorin.
Ju i përmendët të rojët fizike, më pasi kemi edhe përkthyeset, sepse tani ka aplikacionet që bëjmë përkthimin dhe transkriptimin e materialeve në njërë gatit për sosur, sidomos në gjuhën anglize.
Po, është e vërtet. Po, është e vërtet që disa profesione kanë me ndryshu titujt e pozita, kanë me ullip titujt nështë ajo më të avansum, të diçka tjetër jo ato që e kanë bo dritë tash. Ju e keni shambull shumë të thjesht printerin 3D, deri dje ka pas për shambull njerë që kanë kriju, kanë bo krijimi me dorë, tash e bënë një vizatim në kompjuter, i jep printeri 3D, është në gjendje dhe shtëpi me të marru. Mundet me ardhë koha që nuk ka me pas nevoj për punëtor fizik, shambull. Ndo është ta ka me shku shumë gjatë, edhe mështë ta egzageroj shumë, po kemi pas shumë shambull në internet që jenë të punu në drejtimin që një shtëpit vogël me mujtë me kriju vetë robotit.
Qëfar do të dherë kjo për neve njerëzit?
Po, imbetet njerëzve me avancu në profesione tjera, me marë vendimin për me operu një pacient, edhe ndim gjithmonë ka me qenë tash ka fillu inteligencë artificiale me ndihmu në atë aspekt, po prap vendimet do të mi marë njëriu. Në këtë aspekt është e frikshme, se ka me pas shumë profesione që kanë me mbet njerëzit pa punë që se nuk avansohen në i profesion tjetër, ku ka me pas nevoj pa tjetër për dorën një njëriut.
Sa po ju kuptoj, ju nuk besoni që inteligencë artificiale do tjetë ndo njerë jashtë kontrolit njëriut?
Jo, inteligencë artificiale nuk mundet me qenë jashtë kontrolit njëriut, nuk ka mundësi me avancu atë shumë, nuk ka mundësi asë njëherë me avancu atë shumë, sa që inteligencë artificiale me kriju vetë vetëm. Ka pas dyshime, ka pas bisedat të njerëzve në përruzmin toksor se jo, maqinat do të vijen e ko që kanë me fillu me prodhu vetë vetën, me programu vetë vetën, ajo nuk mundet me ndodhë pa e dhonë komandë njëriju.
Në llogarinë e Radios Evropa e Lirë në Facebook, ju kemi pyetur edhe juve nëse ju frikson inteligjenca artificiale. Njëra komentuese, Ferdania, ka thënë se po, sepse zëvendësuan njerëzit në përvendet e punës. Edhe Arbeni ka thënë përgjigjet njëjtë, për të inteligjenca artificiale është e frikshme, sepse njerëzit nuk e din kush saksisht e kontrollon këtë lloj inteligjence. Por pse vini një tjetër komentues, ka thënë se nuk shqetësohet as pak, sepse për të inteligjenca artificiale të paktën është parimore. Është fakt që teknologjia po ecë më shpejt se sa përpjekjet e njerëzit për ta rregulluar atë. Sigur edhe shumë çka tjetër, edhe inteligjenca artificiale ka fuqi të madhe për të bërë mirë, për njëjtë edhe për të bërë keq. Kështu që na përket neve, njerëzve, të vendosim se çfarë drejtimi do t'i japim.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për lajme të tjera, më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet, europaelir.org. Miru dëgjofshim.